Toshkent viloyatining Chinoz tumanida kattaligi jihatdan Ahmadboynikidan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi va aholi orasida To'xtasinboy nomi bilan tanilgan tadbirkor aholidan pul oldi, berdi qilishda davom etmoqda. Bu haqda To'xtasinboy piramidasiga pul tikkan chinozliklardan biri Ozodlikka shularni aytdi.
To'xtasin, o'sha Bahodir degan, o'sha Jalol deganlar ishlayapti. Pul tarqatib va shaqlayapti. Norozi bo'lganlarnikini, pulning tan narxini beryapti. 4 million pul topshirgan bo'lsa, bir oy oldin. Hali oyligini olmagan, boshqa qilmagan. Masalan, 3200 pulni qaytarib beryapti. 20% ustamasi bilan olib qolyapti. O'sha o'yindan chiqayotgan sababi. Hatto shu o'yinda davom ettiradigan bo'lsa, o'sha 4 million pulni, misol, qancha kelishgan, 8 million, 9 million kelishgan bo'lsa, o'sha pulni oymoy yulib beryapti. Qanaqa to'xtash, boshqa narsa bo'layotgani yo'q.
Ozodlikka gapirgan chinozlik tadbirkor Ahmadboyni holatidan so'ng hamma qo'rqib qolgani, to'xtasin, Bahodir, Jalollardan pullarni ko'pchilik qaytarib olishga kirishganini aytadi.
Endi ko'pchilik bu voqeadan keyin hammasi pulni qaytarib olyapti. O'yinga kirganlar, masalan, 100%dan bir yo'q deganda bir 2% shu o'yinni davom ettiryapti. Atak 98% pulni qaytarib olyapti.
Qaytarib beryaptimi? Hech qanaqa e'tirozsiz?
Hech qanday muammosi yo'q, boshqasi yo'q, beryapti. O'yindan chiqaman desa, o'sha 20% olib qolyapti, 20%. Masalan, 4 oy 5 oy oldin topshirib, o'sha 4 oy 5 oylik oyligini olganlar bor. Masalan, 1000 dollar tan narxi qolib ketgan, o'shani ham mayli deb endi o'yin davom ettiryapti tavakkal. Shunaqa insonlar ko'pda misol. Boshida berib hali bironta oyligini olmasdan ana qilganlar, lekin shunga rozi bo'lib, hamma oyligini, pulini olyapti. 20% 20%.
Oyligi deysiz, nimasi, bir oddiy til bilan tushuntirib olasizmi? Qanaqa ishlardi o'zi bu? Qanaqa ishlaydi o'zi bu?
Men o'zim tushunjam bo'yicha-da bu.
Aha.
Misol, xalq pulini olyapti sizga, masalan, 2 barobar qaytarib berishi bilan.
Aha.
Misol, 4000 dollar pul topshirsangiz, 10000 dollar qilib yozdirasiz 10 oyga. 10000 dollar yozdirasiz, oyiga 1000 dollardan shunda to'g'ri keladi sizga. 1000 dollardan olganingiz, har oy shu 1000 dollardan olasiz. Ular keyin o'sha men o'zim guvoh bo'lgan sababi o'sha Nuriddin shuni ishda qilib yurgan payt katta ferma oldi, gaz zapravkalar oldi, boshqa qildi. Endi o'zini nomiga olyapti shu narsani misol. O'shalarda ham foydasini keyin buyoqqa xalqiga tiqardi. Hech qanaqa norozichilik bo'layotgani yo'q edi yo biron bir bosh ko'targan odam bo'lmagan yoki shu kuni kelib turib men oylik olmadim degan odam bo'lmaganda o'sha 4 yil 5 yildan beri shu narsalar bo'lmagan misol umuman.
Aholidan yiliga kamida 100%lik dividend foydasi evaziga milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan Ahmad Tursunboyev va uning 3 sherigi o'tgan hafta hibsga olingan bir necha millionlik moliyaviy mablag'i olib qo'yilgan edi. Agar bu amal jinoyat bo'lsa, nega Chinozdagi boshqa boylarga tegishmayapti? Ozodlikka murojaat etgan chinozliklardan biri shu savol ularni o'ylantirayotganini aytadi. Nega Ahmadboy, Nuriddin boylarni ushlashdi? To'xtasinboy, Bahodir boylarga tegishmayapti. Hammasi bir ishni qilishadi-ku. Bugun ham ishlashyapti, pul tarqatishyapti, pul olishyapti. Agar bu amal jinoyat bo'lsa, hammasini ushlashsin. Nega boshqa boylarga tegishmayapti, deydi Ahmadboy, moliyaviy piramidasiga pul tikkan chinozliklardan biri. Ahmadjon Tursunboyev moliyaviy piramida faoliyati bilan 4 yildan beri shug'ullanib kelgani va ayrim tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, hukumatdagi yuqori lavozimli mulozimlar uni dastaklab kelgani aytiladi.
Shu Nuriddin boy bor, Bahodir boylardan 2 bor. Boy ko'pda. Organda ishlaydiganlar ham 4ta 5tasi kirib pulni olib chiqib ketardi misol. Endi bitta narsa hayron qoladigan narsa, shuncha yildan beri ishlatilib boshqa qilinganda bu rezk birdan bunaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi. O'ta qanchadan qancha masalan organda ishlaydiganlar ham berganda, shu yerda ko'ramiz-ku. Katta-kattasini o'rib qo'ya qoldi bu yerda. Mayan ularni o'tib kelgan yo'q-da, masalan, eng kattasi Ahmadboy bo'lsa, keyin Murodboy, o'sha Nuriddinlar eng katta anovda edi. Klienti, abonenti ko'p odamlar edi-da, misol. Buni vazirlari keyin уже kamroq, masalan, Ahmadboyda 1000 bo'lsa, Murodboyda 900, Nuriddinboyda 800, qolib qolganlarda уже 300, 400 shunaqa klientlar yig'ilgan edi.
Bular sherikchilik qilisharmidi? To'xtasinboy bilan Murodboy.
Sherik hammasi addenlar, hammasi addenlar. Misol, hozir Bahodirboy o'zi addenlar. To'xtasini addenni, Jalolni addenni, hammasi o'zlarini anosi addenni. Bu ikkisi masalan pul yig'ib olib turib Ahmad Kopper bermagan yo Murod Kopper bermagan, o'zlari ish qiladi.
Uning asosiy xaridorlari shou biznesi yulduzlaridan tortib ichki ishlar boshqarmalarining mansabdorlari bo'lishgani ham iddao qilinadi. Lekin bu iddaolarni tasdiqlash imkonsiz. Ichki ishlar boshqarmasidagi mulozimlar bu haqda ma'lumot berishmayapti. Hozirda Ahmadboy Tursunboy va uning 3 sherigi Toshkent viloyatidagi vaqtinchalik tergov izolyatorlaridan birida ushlab turilayotgani aytilyapti. Kreditorlarning mulkiga nima bo'lish haqida hukumat aholiga shu paytgacha aniq ma'lumot bermagan.